Aziz ayollar, biz sizlar bilan bir necha marta xudojoy ayol bo'lish haqida va xudo ayollardagi qaysi sifatlarni qadrlashi haqida juda ko'p bora gaplashganmiz. Biz ayollar va erlarimiz xudoga qancha yaqin bo'lsak, bizning farzandlarimiz ham xudoni tanib bilishlari va shaxsan xudo bilan yaqin bo'lishlari kerak. Bu uchun esa asosiy javobgarlik biz, onalarning qo'lida. Albatta, bu ishga otalar ham javobgar, ammo ko'proq vaqtini bolalar bilan o'tkazadigan biz ayollar bo'lamiz. Otalar esa ko'pincha oila boqish uchun ishlar bilan band bo'ladi. Farzandlarimizga qaraganimizda, Xudovand ularni bizga nima uchun berganini ham o'ylaylik. Ularni bizga sovg'a qilib berish bilan birga, ularga Xudo haqida o'rgatish, ularni Xudo yo'lida go'zal insonlar qilib o'stirish javobgarligini ham bergan. Ular yoshligidan to ulg'aygunlariga qadar biz ularga to'liq javobgarmiz. Ularga Xudo haqida o'rgatishimiz va Xudo bilan shaxsan munosabatda bo'lishni va hayotda yashashni o'rgatishimiz kerak. Muqaddas kalomda Iso Masih bolalarni marhamatlagani haqida o'qigan har bir ona bundan ta'sirlanishi tabiiy. Buni o'qiganimizda o'sha bolalardan birining onasi men bo'lsam edi degan xayol kechishi ham mumkin. Agar shunday bo'lganida u o'zining mehribon qo'llari bilan bolamning boshini silab quchog'iga olganini hech qachon esdan chiqarmasdik. Hatto o'sha paytda ham onalarga juda ko'p to'siqlar bo'lgan. Bolalarini Isoning oldiga olib kelishga harakat qilgan onalarga uning atrofidagilar qarshilik qilishgan. Isoni tinch qo'yishlari uchun bolalarni ham, onalarni ham uzoqroqqa haydashga harakat qilishgan. Ammo Iso ularni ko'rgach, shogirdlarini qo'yib bolalarni oldiga olib keldi va ularni marhamatladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Iso dedi: "Bolalarni qo'yinglar. Mening oldimga kelishlariga to'sqinlik qilmanglar. Zero osmon shohligi shundaylarnikidir." Hozir bizning hayotimizda ham bolalarimizni Xudoga olib borishimizga to'sqinlik qilayotganlar bormi? Balki yo'q deb o'ylarsiz. Ammo yaxshilab o'ylab qarasangiz, to'sqinliklar yetarli. Bu bizning ishimiz, ishimizdan tashqaridagi ba'zi bir rejalarimiz, atrofimizdagi odamlar, chunki ba'zida ularga ko'proq vaqt ajratib, bolalarimizga ko'proq e'tibor berish kerakligini unutib qo'yamiz. Hatto o'zimizning Xudo bilan yetarlicha munosabatda bo'la olmasligimiz ham bolalarimizga Xudo haqida o'rgatishimiz, Xudoning oldiga olib borishimiz uchun to'siq bo'lishi mumkin. Axir o'zingiz o'ylab ko'ring. Agar bolalarimizni Xudoning oldiga olib borsak, u farzandlarimizni qanchalik ko'p marhamatlar va ularning boshini silagan bo'lardi. Ammo hozir ham biz buni chin dildan istasak, buni qilish uchun doimo vaqt va imkoniyat ham topamiz. Biz bolalarimiz bilan o'tirganimizda, ular bilan birga Xudo haqida qo'shiqlar kuylashimiz mumkin. Yoki bo'lmasa ular bilan birga muqaddas kalom o'qishimiz va Xudo va odamzod haqida turli mavzularda suhbatlashishimiz mumkin. Qadimda Xudovand Isroil xalqiga, farzandlariga Xudovand haqida shunday degan edi: "O'tirganingizda ham, yurganingizda ham, yotganingizda va hatto suhbatlashganingizda ham faqat mening amrlarimni o'rgatinglar. Bu bekorga emas. Har bir imonlining farzandi Xudoni bilishi va unga kelajakda xizmat qiladigan farzand bo'lishi kerak. Buning uchun esa imonli ota-ona javobgar. Agar siz oilada Xudovand bilan inson o'rtasidagi munosabat haqida ko'proq suhbatlar olib borsangiz, boshqa oilalardagi kabi bema'ni mavzuda gaplashishga hech qanday o'rin qolmaydi. Ko'chada bolalarimiz bilan sayrga chiqqanimizda ham atrofimizdagi tabiat va uning yaratuvchisi, yaratuvchining xislatlari haqida suhbatlashib, sayrni ham maroqli, ham mazmunli o'tkazishimiz mumkin. Ularni o'ringa yotqizishdan oldin ular bilan birga Xudovandga ibodat qiling. Kechasi uxlaganlarida Xudovand ularga yaxshi dam berishi, ularning jonini salomat saqlashi, keyingi kun uchun esa kuch berishi uchun ibodat qiling. Sizning bu harakatlaringiz orqali bolangiz Xudo bilan yaqinlashadi. Asta-sekin u bilan o'zi muloqot qila oladigan bo'ladi. Bu bizning maslahatlarimiz xolos. Istasangiz ularga o'zgartirishlar kiritishingiz mumkin. Bu sizning yaratuvchanligingizga bog'liq. Eng muhimi, siz ajoyib onasiz. Shuni esdan chiqarmang."